Ледена блокада на Североизточна България. Грипна ваканция до края на седмицата във Варна. Огромна висулка едва не уби семейство в Монтана. От Димитровград тръгва кампания за по-леки ученически раници.
Ще закупим втори комплект учебници, които да бъдат използвани в часовете. Освен това, всеки ученик може да дари своите учебници, стари, които вече не се нуждаят от тях.
Примерно по-малките ученици, тъй като раниците им са много по-тежки и някои от тях са ги виждали на четири крака, закачват по столбите.
Граждани в подкрепа ще допускат максимум до двора. Аз като ми е студент в Софийския университет, също така в момента ще изляза. И вътре ще стоят само студенти от Софийския университет и други университети, а тия граждани ще бъдат навън.
Новите окупатори мислят дали да не свалят обсадата на Алма Матер. Борисов ги подкрепи и ги покани в централата на ГЕРБ. Изследване показа. Българите са европейски шампиони по дълго живеене с мама и татко.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това е Денят.
Аз съм Петя Царевска. Добър вечер, госпожи и господа. Ром от хасковското село Криво Поле ударил колосална печалба от 7 милиона евро в гръцкото тото. Селим направил удара си с фиш за евро и половина преди 5 месеца, но до днес останал анонимен. Съселени на тото милионера обясниха, че той се върнал в Хасковско, купил си земи и трактор, с който да ги обработва. Инвестирал в жилища в самия град Хасково, купил си скъпа кола и голяма къща в селото. Сред новите придобивки на Селим е и хотел на Бяло море в курортното селище Катерини. Късметлията не забравил и съселяните си, като жест към тях купил и раздал в махалата 2 тона брашно. Грипна епидемия и ваканция за учениците беше обявена във Варна. Заради обилния снеговалеж, придружен с вятър, обстановката в града и региона беше изключително тежка през нощта и тази сутрин. Подробностите от Калин Руменов.
С заснежени пътища и навявания до 50 см осъм на Варненска област днес, заради осложнената обстановка, беше обявено бедствено положение в община Дългопол, а в много общини, сред които и Варна, учениците бяха разпуснати. Няколко пътни отсечки бяха затворени за движение, като към този момент ограничение все още продължава да има за участъците Варна-Добрич, Аксаковска панорама Кичево и Калиманци-Суворово. Силният вятър затвори пристанище Варна, лошото време отмени няколко полета от и за летище Варна в сутрешните часове. Авария остави без ток през целия ден варненското село Каменар. Проблеми с електричеството и ВИК аварии имаше и в други населени места в областта. Стотици варненци се оплакаха от токови удари. От утре до края на седмицата варненските ученици излизат в грипна ваканция. За морския град е обявена и грипна епидемия, която ще е в сила до 8 февруари. Две родилки от Вълчи дол и от село Михалич са транспортирани тази сутрин до варненската АГ болница, а с помощта на гражданска защита бременна жена от Дългопол е изведена от дома си и е родила успешно в филиала на местната болница. Тази нощ в Източна България се очакват температури между минус 15 и минус 10 градуса, за Варна около минус 11 градуса. Калин Руменов, Дарик радио, Варна.
Шуменско няма затворени пътни участъци, движението навсякъде е възстановено, няма населени места без ток и вода. Общинската пътна мрежа е разчистена с изключение на няколко пътни отсечки. В община Каспичан остава затворен пътя Марково-Косово, но се работи по разчистването му. В община Никола Козлево машините са на километър от село Цани-Гинчево. Очаква се до час пътя до селото да бъде отворен. В община Венец се работи по почистване на пътя от телевизионната кула, която е край село Капитан Петко, до главния път Шумен-Силистра. Информация на Невена Николова. 15 села в област Добрич остават без ток, 2 са без вода. Учениците от областта излизат във ваканция от утре. Подробностите от Таня Топалова.
Пътят Добрич-Варна остана затворен през целия ден. Почистена в момента е само отсечката от Добрич до разклона на село Дъбране, а останалата част, която е на територията на Варненска област, се обработва и в момента, информираха от областното пътно управление в Добрич. Пътуващите за Варна използват обходния маршрут от Добрич през Балчика, Албена, Кранево и Златни пясъци. По направлението от Добрич за Силистра се използва също обходен път през Карапелит и Тервел. От автогарата в Добрич днес не тръгнаха никакви автобуси заради лошото време. Заради обилни локалните снегонавявания от сутринта е прекъснато движението на влаковете в участъка между гарите Добрич и Кардам. Късния следобед е пристигнал ротарен снегорин от Горна Оряховица, за да разчисти снега по ЖП линията. От ЖП гара Добрич уверяват, че участъкът ще бъде почистен и бързият влак от Кардам за София тази вечер ще тръгне по разписание. В община Добричка са затворени почти всички междуселски пътища, останалите пътни отсечки от републиканската пътна мрежа в региона са проходими при тежки зимни условия. В Добричката болница в момента има 19 болни на хемодиализа, които ще останат в здравното заведение до нормализиране на пътната обстановка, съобщи за Дарик директорът на лечебницата доктор Красимир Николов. За всички са осигурени легла, 4 по-тежки случая са насочени към отделенията по урология и нефрология. В болницата има ток и вода, а двата електрически генератора са в изправност. От регионалния инспекторат по образование информираха, че дните от 28 януари до 30 януари включително са обявени за неучебни за всички училища в община Добрич. Причината е големият брой отсъстващи ученици заради грип и остри и респираторни заболявания. В останалите общини в областта също са обявени ваканции. Единствено в град Тервел и тервелското село Зърнево учениците ще посещават училище. Таня Топалова, Дарик Радио, Добрич.
Ледена висулка се заби в покрива на паркиран автомобил в Монтана. Леденият къс, дължина около метър и диаметър около 30 см, се откъснал от водосток на 6-етажен блок и пробил покрива на Opel Vectra. Шофьорът на колата бил излязъл от нея, но вътре останала съпругата му, оцеляла по чудо без наранявания. На мястото веднага пристига полиция и бърза помощ. При оглед е установено, че от останалите водостоци на блока висят още опасни ледени висулки, които вече са отстранени. Обезопасяването на пространството около блока е ангажимент на собствениците. Според наредбата за опазване на обществения ред, уточни заместник кмета на Монтана Диман Георгиев. Той призова всички хора добре да огледат къщите и собствеността си и да вземат мерки за премахването на ледените образования и почистването на тротуарите от сняг. Информацията от Монтана е на Петя Димитрова. Община Руен в област Бургас обяви бедствено положение. Там са затворени училищата. В Дървена ваканция има и в Поморие, където детските градини и яслите работят. Автомагистрала Тракия е отворена, летище и пристанище Бургас също работят. Подробностите от Веселин Максимов.
Бъбречно болни, на които се налага хемодиализа от Руен и Поморие, ще бъдат извозени до болница в Несебър. Аварирали далекопроводи няма, но проблеми с електричеството има в над 20 населени места заради скъсани и обледенени проводници. Работи се по възстановяване нормалната работа на токовата мрежа по железопътните трасета. Затворени за движение за камиони над 10 тона са Айтоският и Ришкият проходи. Автомагистрала Тракия е отворена, но силният вятър предизвиква там преспи. Температурите варират между минус 9 и минус 3 градуса. Летището и пристанището в Бургас работят при зимни условия. Най-трудно проходими в Поморийско заради заледяване са пътищата за селата Габерово и Бата. Заради преспи отсечките за Козичино, Косовец и Белодол. Умоляват се граждани, които нямат спешна нужда и изобщо да не пътуват по тях. Ток няма в Козичино, Горица, Страцин, Габерово, Медово и Бата. В община Средец всички пътища са проходими, почиства се и се опасечава. Веселин Максимов, Дарик Радио, Бургас.
Ето и обобщената информация от Агенция Пътна инфраструктура. Пътя Добрич-Варна остава затворен за почистване към този час, съобщи за Дарик дежурният ситуационния център на агенцията Денислав Пейчев. Заради осложнената зимна обстановка е затворен за движение и Троянския проход. Повече за състоянието на пътищата от републиканската пътна мрежа чуйте сега.
Колегите от пътно почистването на републиканската пътна мрежа се справят много добре. Отпаднаха голяма част от почти всички от ограниченията, които бяха въвеждани през деня. А именно всички ограничения за област Смолян, за проходите Ришки, Печинско, Рожен, Превала. Също така отпадна ограничението за път 1-9 Бургас Слънчев бряг. Остава ограничението за МПС на 10 тона за област Силистра, за цялата област. Също отпадна ограничението за движение по пътя Петувачката Карнобат. За Дунав мост 2 е отворен, всички автомобили могат да преминават нормално. Остават ограниченията за движение на моторни превозни средства на пътя Варна-Добрич, където се осъществява снегопочистване. Остава ограничението за движение на МПС по Троянски проход. За Твърдишки проход всички автомобили задължително трябва да се движат с вериги, а тежкотоварните над 10 тона имат забрана. За изминалия ден мога да обобщя, че са работили над 1500 пътно почистващи машини. Молбата ни към всички водачи е да се движат с добри зимни гуми, съобразена скорост, пълни резервуари и задължително са заредени мобилни телефони.
Това е денят на Дарик, другата водеща тема от 27 януари. Напрежение в района на Софийския университет Свети Климент Охридски през целия ден. Двата планирани протеста на подкрепящите окупацията и на студентите, които искат тя да падне, се събраха зад ректората на висшето училище. До сблъсъци не се стигна, протестите преминаха под засилено полицейско присъствие. В следобедните часове окупаторите се събраха на спешно заседание, за да обсъдят бъдещите си действия, което все още продължава. Репортаж на Ивана Арсова.
Рано сутринта пред ректората дойдоха хора, които работят в администрацията на висшето училище. Те заявиха, че не са доволни от акцията на младите хора, защото възпрепятства работата им.
Днес трябва да се предадат заплатите, да се изработат и трябва да се предадат заплатите, защото минават платежните през ректор за подпис до БНБ и така нататък, за да могат да се получат на 31-ви.
Притеснявате ли се, че може да не се успее и да не...
Притесняваме се, разбира се, защото това е работа. Доста работа. 3000 човека чакат заплати. Оперативни програми, проекти, събиране на такси.
Дошли бяха и студенти, които са против окупацията. Анна Мария Етова от студентски съвет.
Чухме неща, които много ни обезпокояват. Факта, че има желания и настроения за това да се извика ключар, да бъде разбита, не просто отворена, а разбита 272 аудитория, защото не им стига място. Това за нас е недопустимо.
Ще бъде ли нарушена изпитната сесия?
Неминуемо ще бъде нарушена. Тя вече е факт, че е нарушавана, защото нашите колеги задочници не могат да си проведат занятията. Това за тях означава време, загубено време, загубени нерви и загубени средства.
Пред бариерите на ректората на висшето училище на улица Свети Климент Охридски се събраха и двете групи протестиращи, на подкрепящите окупацията и на нейните противници.
Първата окупация не свърши достатъчно работа, нямаше реакции от страна на политическите сили. Това радикално крило от студентите решило този път да устои до край. Искаме оставка на правителството на първо място.
Аз не подкрепям лично окупацията, защото смятам, че университета не е мястото, за което трябва да се случват тези неща. По принцип, университета е автономно място, което е място за учене. Аз искам да си взема изпитите, а не може някакви хора, които нямат нищо общо с университета, в момента да се помещават вътре, аз да стоя отвън.
До агресия и напрежение между протестиращите не се стигна. Имаше обаче словесни битки между студенти, които искат да посещават лекциите си, и окупатори.
Ама ние не сме тук да си се радваме. Аз имам работа в този университет, от който съм част.
Държавата, ние имаме работа в държавата, обаче тя е затворена от тези 240 престъпника там.
Ами идете там.
А 240 дена сме там, виждате какво пробяхме, 15 хиляди там студенти.
Аз съм дошъл да направим случай.
Там се, когато ги няма депутатите, да си правите сир, обаче ние тук сме
да си правите.
Е официална позиция, че пускаме всички студенти, тя, които ни подкрепат.
Точно така.
Вие подкрепате ли?
Радан Кънев от реформаторския блок дойде при ректората, за да се срещне с окупаторите.
Нашата единствена цел е да успокоим напрежението, а студентите поискаха политически разговор. Техните искания в голямата си част са политически, в голямата си част съвпадат с нашите.
В следобедните часове от сградата излязоха всички протестиращи, които не са студенти, а окупаторите се събраха на спешно заседание, за да решат ще продължи ли и как окупацията.
В сградата на Софийския университет ще останат само студенти от Алма Матер и други университети, а гражданите, подкрепящи окупацията, ще бъдат допускани само до двора. Това решение на окупиралите сградата съобщи Тони Господинов. В ефира на Дарик той каза още, че не е студент в Нов български университет, както се съобщава в медиите, учил право и политика в Англия. Къде следва обаче Господинов отказа да съобщи с аргумента, че това е провокативен въпрос. Тони Господинов, който беше един от основните говорители през последните дни на втората окупация и призова за оставка на ректора на университета професор Иван Илчев, обясни още, че студентите са потърсили открито подкрепа от партии, от обществото и дори от футболни агитки, за да бъдат защитени от вандализъм. Чуйте какво каза още Господинов пред Йовка Йовчева.
Граждани в подкрепа ще допускат максимум до двора. Аз като мен студент в Софийския университет също така в момента ще изляза. И вътре ще стоят само студенти от Софийския университет и други университети, а тия граждани ще бъдат навън.
Защо така... ви е нужно да ви подкрепят партии? Защо са ви нужни?
Не подкрепят партии по простата причина, че тук има в България има статукво, каквото има и в Украина. Всички всички хора имат някакви определени възгледи. Всеки един враг, който е враг на нашия враг, в даден момент, в даден времевик континуум, е наш приятел. Така че това е нужно. Нужна е подкрепа, да. Нужна е подкрепа и трябва да се случат нещата.
А защо казахте дори и футболния гидки? Не дай Боже и футболния гидки да влязат в Софийския.
Не искам да се интерпретира по някакъв начин. Футболните гидки, за да не защитят от вандализмите, които в момента се случват.
Къде има вандализъм?
Гледайте какво се случва пред ректората. Някакви хора нахуват, искат да се бият, да трошат, да шупят. Това е абсурдно. Не съм студент на Българския.
Прекъснал ли сте?
Ама не съм студент на Българския университет. Студент съм в Англия по-настояще.
В Англия?
Да, разбира се. Беше грешка, имаше допусната грешка от Deutsche Welle, да.
Искам да знам, вие къде учите?
В Англия уча.
Къде? Какво?
Уча право и политика в Англия. Не мисля да се обяснявам повече, защото...
Коя година сте?
...за провокация. Нямам повече време да говоря. Моля ви се.
Редовен студент ли сте в Англия?
Разбира се.
И не пропускате ли в момента от обучение?
Не, на стаж съм.
Унижение за институцията, позор и гротеска, така определи втората окупация на алма-матер професор Валерий Стефанов, преподавател в Софийския университет Св. Климент Охридски и бивш декан на факултета по славянски филологи. По пътя на логиката той очаква следващата окупация на университета да бъде от футболни агитки. В интервю за Дарик професор Стефанов коментира, че вижда зад събитията сценарий за ескалация на сблъсъка, от който част от политиците може би ще бъдат доволни. Задача на ректора и на академическия съвет е да се справят с тази ситуация, защото не става въпрос само за съдбата на сесията, а за съдбата и достоинството на университета като независима и надпартийна институция, подчерта още преподавателят пред Дарик.
Не знам защо избраха точно Софийския университет за заложник на цялата немощ на държавата и на живота ни.
Близо е до парламента, до...
Да, разбира се, университетът се намира на ключовото кръстовище на държавата и това е известно, че който владее това кръстовище по някакъв начин доминира и политическата ситуация. От друга страна, вероятно хората, които правят тези неща, спекулират с закона за академичната автономия и с толерантността на ръководството на университета, но това не означава, че всеки, който пожелае, може да прави там каквото си иска. В момента случващото се е гротеск. Можем да го наречем и абсурд, защото хора, които не могат да артикулират ясно позициите си, тезите си, претендират да бъдат арбитри на нацията и да се саморазправят с университета. Следващата окупация на университета вероятно трябва да бъде от футболна агитка. Такава е логиката, която е тръгнала. Не съм защитник нито на сегашния парламент, нито на сегашното правителство. Единственото, което защитавам, са все пак някакви принципи на гражданско поведение и някакви норми на човешко поведение. Целта е наистина да се ескалира сблъсъка, да се доведе до някаква форма на насилствено освобождаване на университета от тези хора. И тогава да се тръгне на емоционалната струна, че виждате ли насилието, държавата, правителството и всичко останало. Това е сценария, който виждам, че е замислен и от който част от политиците вероятно ще бъдат доволни. Професор Илчев дълго време тактически позиционно устояваше каузата на университета. Това доведе до някакъв успех, но всъщност с цената на огромна загуба, но почти месец учебно време. Сега, ако това продължи повече от 2-3 дни, става още по-тежко. Софийския университет има правото да работи. Никой не може да отнема това право и на мен не може да ми отнемат правото, утре да имам лекция в 10 часа. А най-малко днешния Софийски университет е кораба Радецки и още по-малко хората, които са го окупирали, са Ботеви четници. Това е комично.
Да бъдат наказани студентите на Софийския университет, които са участвали в последната окупация на ректората, ще предложи пред академичното ръководство историкът професор Искра Баева. По думите й, ако университета не го направи сега, то това ще бъде подканване на всички останали да постигат своите политически цели в бъдеще по този начин. Според правилника на висшето училище, наказанието може да бъде предупреждение и изключване за една година или за винаги, обясни Баева, като уточни, че окончателното решение ще бъде взето от ръководството на Алма Матер. Цялото интервю с професор Искра Баева ще чуете по-късно в денят на Дарик. ГЕРБ започва подготовка за национален общо-опозиционен митинг. Това съобщи заместник-председателя на партията Димитър Главчев. От ГЕРБ призоваха всички опозиционни партии да се включат. Лидерът на партията Бойко Борисов отправи покана чрез Фейсбук към студентите от повторната окупация на Софийския университет за среща в партийната централа. На този етап от партията на Борисов не смятат да откликнат над призивите на студентите да се изпратят час по-скоро партийни членове да бранят окупацията пред университета. От ГЕРБ пак заговориха и за вод на недоверие, но още не са измислили темата. Очаква се до края на следващата седмица искането за вод да бъде внесено в деловодството на парламент. Подробностите от Александра Гинева.
Заместник-председателят на ГЕРБ Димитър Главчев заяви, че от партията на Борисов подкрепят студентите и ги канят да обсъдят следващите действия за сваляне на правителството. От ГЕРБ започват и подготовка за национален общо-опозиционен митинг.
Категорично заявяваме, че подкрепяме всички справедливи искания на протестиращите. Не е лошо наистина да се направи един паралел с това, което се случва в Украина и всички да направим така, да не се случва в България нещо подобно. Най-лесното, за да не се случи това, е да се прибегне към демократичния начин за изразяване на мнение. Това са нови избори. Председателя на партията Бойко Борисов в своята страница на Фейсбук каза, че е готов по всяко едно време, когато излъчат свои представители протестиращите, да се срещне с тях. Обсъждаме и възможността за общ опозиционен протестен митинг, в който всички, които са недоволни от това, за което ви казах, от управлението към момента, да покажат своите позиции.
Реформаторския блок все още няма решение дали ще бъдат патерица на ГЕРБ на националния общо-опозиционен митинг. Чуйте коментара на лидера на ДСБ Радан Кънев.
Това са трудни решения, които в Реформаторския блок обсъждаме на съвет. В никакъв случай аз не мога да дам отговор. Всичко обсъждаме, но нищо повече не мога да кажа наистина.
От партията на Зелените са по-категорични за евентуална подкрепа на митинга на ГЕРБ. Чуйте се председателя на партията Борислав Сандов.
Ние подкрепяме всички действия, които биха довели до ставка на това правителство. Конкретно обаче за това, което са коментирали от ГЕРБ, ще мога да кажа по-късно, тъй като при нас всичко се съгласува с колегите ни.
На този етап обаче не са ясни датата и часът на митинга, знае се само мястото пред Народното събрание.
Задължително гласуване ще предложи ГЕРБ между първо и второ четене в парламента на новия изборен кодекс. Предложението на партията е гласуването да е задължително, но да няма санкции при нарушение, а стимули за гласоподавателите отишли до урната в изборния ден. Идеята е да има преференция, която ще е под формата на поименни ваучери на стойност 20 лева, които да важат за административни услуги. От ГЕРБ изчислиха, че тази мярка няма да натовари държавната хазна. Разчетите показват, че стимулите няма да надхвърлят 12 милиона. Младите хора в България на възраст 25-34 години са сред най-често живеещите с родителите си в Европейския съюз. Това показват данните от изследване, представено в белгийския печат. То сочи още, че 52,8% от българите в тази възраст остават под един покрив с родителите си. Този дял е по-висок само в Словакия, 56,6%. Третото място е заето от гърците с малко над 51%. Най-рядко младежите живеят с родителите си в Дания, Финландия и Швеция. Обобщава се, че сред южните народи значение за задържането на младежите в родния дом имат патриархалните традиции, но и кризата. Обяснението е, че наред с останалите причини влияние оказват повишените цени на жилищата, нарасналите трудности в намирането на постоянна работа и все по-честите разводи. На утрешното заседание на Върховната Рада няма да се обсъждат и приемат мерки, свързани с военно положение в страната. Конфликтът е граждански и трябва да се решава на тази плоскост. Това съобщи в интервю за Дарик Антон Кисе, депутат от Одеския избирателен район в украинския парламент. Според него не е нужно да се отменят автоматично приетите закони, ограничаващи протестите. Достатъчно било да се приеме решение за амнистия на всички участвали в сблъсъците в Украина. Антон Кисе се надява опозицията да приеме предложенията на президента. Депутата, който е президент на Асоциацията на българите в Украина, за пореден път каза, че възможен изход от ситуацията в страната са предсрочните избори.
Ние не ред никакви такива решения, связано с военно положение, те въобще отсутства. То изключава се, защото то граждански конфликт и трябва да се разглежда в друга плоскост. И се надяваме, че тава плоскост, дето уже предложена, се продължи в парламента, като да излезем от този конфликт цивилизовано. Вие знаете, че руководство на държавата, президента, предложи на опозицията, на лидера на опозицията, оглавли Министерския съвет, няма не отказ. Аз и още и не приетото и предложение в ред консултации. То шах ще даде възможност да направим такава, знаете, сериозна коалиция и да участва опозицията в управлението на властта и да разредим ситуацията. А опозицията, като откаже, трябва да каже какви предложения искаме и в тия предложения да покажем пункт да в ред консултации. Не може да бъде, че ините са прави, другите не са прави. Може парламента да иде на избори. И трябва да не е страх от това. Те, които милеят за държавата, за хората, трябва да правят не традиционни шаги, да не ги е страх, че ще потеряеш властта или няма да бъдеш депутат. То и не е важно. Важното спокойствие и мир и да няма повече човешки жертви. Всяка жертва, дето га има, трябва да бъде тщателно разследвана. Трябва следствието да даде оценка и да даде отговор. Отде кой, за кой загина този човек. Заради това, уважаеми радиослушатели, трябва да отиваме на избори. Давайте, да няма никакви жертви, да успокоим. Нека хората да приемат участие в тези решения. Разбрано, че има много социални проблеми. Разбрано, че корупцията е от държавата, тя напряга хората. Той факт. Трябва да правим выводы из та ситуация, дето га има.
1 873 610 лева са събрани до момента от настоящото издание на благотворителната инициатива Българската Коледа. 877 000 лева от средствата са от дарение чрез СМС. Около 955 000 са постъпили по банков път, съобщиха от президентството. 400 души повече спрямо миналата зима са дарили по банков път, изпратилите СМС обаче са по-малко. Към набраните средства ще бъде прибавена и сумата от почти 300 000 лева, налична от предишното издание на кампанията. Така общите пари, събрани до момента, надвишават 2 милиона лева. Подробностите от Димитър Панев.
Рекорд по най-голямо дарение е отчетен в настоящото издание на Българската Коледа. Той е на стойност 100 000 лева и е предоставен от Фондация Америка за България, съобщи началникът на кабинета на президента Екатерина Захариева.
Наистина толкова голямо дарение до сега в Българската Коледа от началото на нейния формат не е постъпвал. Де-факто кампанията и темата тази година ще разполага с общата сума от 2 163 004 лева.
Настоящото издание на кампанията, което продължава да набира дарения, има за цел чрез закупуване на необходимата апаратура да подпомогне ранната диагностика на деца с увредено зрение и деца с увреден слух. Само от началото на последната инициатива заявленията за подпомагане на мълчугани са 305, 27 пък са заявленията подадени от лечебни заведения.
Обръщам внимание, подчертавам, че ще бъде разгледна всяка една молба и призовавам родителите да кандидатстват при нас не само на децата с увредено зрение и слух. Българската Коледа подпомага традиционно деца с редки заболявания, скъпоструващи и медикаменти. Българската Коледа приоритетно и експертния съвет ще разгледат първо постъпилите молби заявления за децата и тогава, след като удовлетвори всяко едно от тях, сумата, която остане, ще бъде всъщност разпределена за техниката между лечебните заведения.
Средства за инициативата Българската Коледа ще се набират целогодишно, както чрез банкова сметка, така и чрез СМС на кратък номер 1117.
И едно съобщение от Софийска вода. На 28 януари, вторник, във връзка с извършване на аварийно-ремонтни дейности на Кремиковския водопровод, се налага спиране на водоподаването от 9 сутринта до 9 вечерта на клиентите на Софийска вода, които живеят в кварталите Кремиковци и Сеславци, селата Яна и Желява, град Бухово, двореца Врана, стопанство Врана.
Забравяйте ме всичките, само ударим по моята глава. Всички ми скачат.
Може да решава това, което има пари, бе. Щом нямаш пари, какво ще речиш ти, бе? Ти нямаш право да решаваш.
Новината, без която можем.
След 2000 години човекът ще бъде плешив и без зъби. Прогнозата, направена след дългогодишни изследвания, е на професор Дейвид Рич от Харвард. Останалата част от прогнозата също не звучи успокоително. Обонянието на бъдещия Homo sapiens можело да изчезне, езикът да стане неизползваем, а телепатията ще стане основно средство за комуникация. Гласовете ще се запазят единствено в музиката, ако изобщо има такова изкуство в бъдещето. Колеги на професор Рич пък установиха, че древните европейци са имали тъмна кожа и сини очи. Това показал генетичен тест на открити два скелета на хора, живели преди 7000 години. Изследванията показали, че древните европейци са най-близки от генетична гледна точка до жителите на Швеция и Финландия.
Това е денят на Дарик. Времето.
През нощта в Североизточна България валежите ще спрат, облачността ще се разкъса, вятърът ще отслабне. В по-голямата част от страната ще бъде почти тихо с разкъсана облачност. Сутринта ще е студено с минимални температури между минус 12 и минус 7 градуса. На места в Северна България до минус 14, минус 16. В София около минус 11 градуса. Утре, още преди обяд от югозапад, облачността ще започне да се увеличава и вплътнява и до вечерта в югозападна България ще завали сняг. След пладне ще се появи слаб в Дунавската равнина и източните райони до умерен вятър от североизток. Максимални температури между минус 5 и 0 градуса, в Дунавската равнина до минус 7, минус 8. В София около минус 2 градуса.
Всичко за времето на времето.бг. Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
Данни на СБА, Агенция Пътна инфраструктура и Центъра за информация на пътна полиция, въведена е временна организация на движението на автомагистрала Люлин при първия тунел в посока от София за Перник и на автомагистрала Марица в участъка Димитровград Харманли. Затворени за движение са проходите Златишки, Върбишки, Айтоски, Троянски и Арабаконак, а през Дюлински е забранено преминаването на товарни автомобили. Забранено преминаването на автомобили с обща маса над 10 тона през проходите Твърдица, Елена, Вратник, Шипка на пътя Бяла-Русе, Тутракан-Русе, а над 12 тона в областта Разград. Всички моторни превозни средства да са с вериги, а товарните без ремаркета и полуремаркета през проходите Превала, Рожен и Твърдишки проход. Товарните автомобили да се движат без ремаркета и полуремаркета през проходите Петрохан и Петинско и част от пътната мрежа в областта Кърджали, Пазарджик и Смолен. Себа ви напомня, че през зимата задължително трябва да използвате зимни гуми. Помнете, че животът ви е по-скъп от гумите. Чухте информация от Национална служба в пътна помощ към Съюза на българските автомобилисти.
Темата на денят.
За по-леки раници в училище се обявиха гимназисти от Димитровград. Те организират кампания с поредица благотворителни инициативи. Целта е да съберат пари за купуване на втори комплект учебници за най-малките, който да остава в училището и така раниците им да станат по-леки. Репортаж на Живка Тодорова.
Виждали сме как края на учебния ден най-малките буквално лазят по стълбите с тежките раници, разказват гимназистите, които организират акцията.
Всеки ден да ходиш така тежка раница не е лесно.
Примерно по-малките ученици, тъй като раниците им са много по-тежки и някои от тях са ги виждали да четири крака закачват по стълбите.
Това е една добра кауза, защото в днешно време раниците на учениците са много тежки и причиняват много проблеми с гръбначни стълби.
Теглил ли е някой раницата си за училище?
Ами, ние видяхме, че средно една ученичка раница тежи между 5 и 10 кг, което е наистина много.
Ако искате да проверите.
Колко тежи ли?
Да.
Ще закупим втори комплект учебници, които да бъдат използвани в часовете. Освен това, сме подготвили специален формуляр, в който всеки ученик на ПМГ Иван Вазов може да дари своите учебници, стари, които вече не се нуждае от тях.
Кампанията им за по-леки раници в училище има подкрепата на преподаватели и директори на учебни заведения от общината.
Разбира се, че подкрепяме тази инициатива и ще се действаме по всякакъв начин. Аз лично съм поемала ангажименти към родители от 5 до 7 клас на родителски срещи. Втори комплект учебници, които има в училище, да могат да се ползват.
Виждам, че наистина някои деца идват с ранички с колелца, други пък идват с раници, които са съобразени с това да няма гръбначни изкривявания, а такава раница, самата раница е доста тежка, защото и с едни допълнителни устройства вътре я прави доста по-тежка. Но пък тя е добра. Приветствам тази инициатива. Добра е, интересна е.
И адмирации към инициативата на нашите ученици, които са усетили важния проблем, тъй като част от тях го изпитват и на гърба си.
Виждат как най-малките в училището в края на учебните часове буквално пълзят по стълбите с тежките раници.
Така е. Наистина проблема е сериозен. Нека не оставаме с впечатлението, че всички ученици в България ходят само с една тетрадка на училище. Ако изобщо ходят. Нали? Не това е българското училище.
Действително раниците са много тежки и това създава риск от гръбначни изкривявания при подрастващите, тревожат се родителите.
По-тежка в моята данска чанта.
Много са тежки, някъде около 7-8 кг. Инициативата е добре, стига да могат да се брат толкова комплекта учебници, че да могат едните да седват в училище, другите да в къщи.
Виждам, че носите цели две раници. Тежки ли са?
Тежки са, да.
Моята е тежка. Неговата е много тежка.
Да, моята е якичка, така носи. А има някой ден
съм толкова мъничка. Аз, ако е там, сутринка се качва в колата, дигам раница, защото не ще може да вземе това на толкова, защото ние така трябва да дигна, не може да влезе. Пълме така трябва да блъскаме, да. Защото не може да иска здрава нация, като ти от първи клас се го повърха от това, че са едни материали, които са мъчики по-фиди.
Някои по-слабички дечица много се затрудняват. Но няма как.
В друго Димитровградско училище Пенчо Славей Пейков са намерили решение за проблема.
Всяко детенце си има шкаф. В този шкаф родителите могат да оставят всички допълнителни материали. И по този начин раничката много-много по-легичка става. Освен това се стараят колегите да не натоварват много с допълнителни помагала. От първи до четвърти клас всяко дете има шкаф. Те са пъстри, шарени, създават уют в класната стая, цветни и така от една страна естетическо възпитание, от друга страна помагаме за здравословното състояние на децата.
И докато родители, баби и дядовци водят първокласниците на училище и ги посрещат след часовете, като сами носят тежките раници, то останалите от начален курс се справят сами. Според родителите това е проблем, за който трябва да се търси решение не от конкретното училище, а като се намали броят на задължителните учебни тетрадки и помагала. Живка Тодорова, Дарик, радио от Димитровград.
Вие слушате българското национално Дарик радио. След малко събеседникът на денят. Българско национално Дарик радио. Дарик.
Виж тиквички с млечен сос. Тьополо, домашна лютеница, рулка от раци и разбира се снежанка и руска салата.
Ти си любимата ми домакиня.
Не аз, а Веселина.
Салати Веселина. По твой вкус, по всяко време
и за всяка домакиня.
Салати Веселина.
Винаги свежи през цялата година.
Дарик. Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
Наказание за студентите на Софийския университет, окупирали за втори път ректората, ще поиска пред академичното ръководство историкът професор Искра Баева. Според нея е недопустимо малък брой хора да създават опасност от провал на учебната година за студентите в централната сграда на Алма Матер. Ако университета не накаже окупаторите сега, то това ще бъде подканване на всички останали да постигнат своите политически цели в бъдеще. По този начин смята професор Баева. Днес мнозина преподаватели, които по принцип подкрепят протестите, излязоха с обща позиция, в която се обявиха срещу това външни лица да затварят централната сграда на Софийския университет. С какво е по-различна втората окупация на ректората? Чуйте в интервюто на Илия Вълков с Искра Баева.
Има разлика. Разликата е в състава на окупаторите. Тези сегашните окупатори са малцинството на онези предишните, онова малцинство, което не може да наложи своята воля, окупацията да продължи до безкрай, да провалят учебната година. Тези малко хора, които тогава не успяха да наложат своето мнение, решиха да го наложат със сила. Инак по същество разлика няма.
Как си обяснявате поведението на други ваши колеги от университета, които принципно подкрепят предната студентска окупация и протестите, пък сега заявиха също позиция, че не е редно по такъв начин и от хора, които не са част от университета, да окупират.
Поред мен тази позиция трябваше да я заявят още миналия път, защото предишната окупация имаше същия характер. Тогава пак беше взета със заложник ректората с цел изпълнение на политически искания, които нямат нищо общо с работата на университета. Така че съм изненадана, че тогава не заявиха тази позиция. Сега я заявяват просто защото видяха, че това вече минава всякакви граници и че няма как да успее за тази малка група, няма как да успее. Съжалявам за тези колеги, някой от тях уважавам много, но мисля, че трябва да се мисли не с емоциите, не с политическите емоции, а трябва да се мисли преди всичко, когато се изказваме като преподаватели в университета, преди всичко от гледна точка на интересите на университета.
Смятате ли, че ректорът професор Илчев трябваше по-рано да предприеме по-остри действия?
Ако говорим за сегашната втора окупация, да, мисля, че трябваше да предприеме тези радикални действия, които се опитва да предприеме сега, трябваше да ги предприеме още в събота, когато беше извършено абсолютно незаконно действие от една много малка група хора. Тогава трябваше да предприеме тези действия, но както и да е, това се е свършило. Ако говорим за предишната окупация, мисля, че да, тогава също трябваше да се предприемат действия, да се изясни, да се поясни на тези студенти, че вършат нещо, което не е по реда на правилника на университета, че имат пълно право на своя протест политически. Аз и днес бих казала същото, но не в тази форма и не на това място. Когато се бори за политика, се бори срещу политици, а не срещу своите колеги. И друго ми се струва, че е много важно да се каже, а именно, че тогава имаше продължение на дълго време, цяло повече от месец, имаше използвани двойни стандарти. едни бяха по отношение на преподавателите, които не подкрепяха студентите, и съвсем други по отношение на окупаторите. Дори тогава, когато наказаха двама преподаватели, забележете, с последно предупреждение за уволнение, нито един от студентите, които също толкова неправомерно бяха в университета по това време и на това място, не получи никакво наказание. Даже те бяха повикани на заседанието на ректорския съвет и беше потърсено тяхното мнение какви наказания да се наложат, и в резултат на тяхното мнение бяха утежнени наказанията за професорите. Тези двойни стандарти трябва да се изоставят. Трябва да има еднакво отношение към всички. Не може, след като си подкрепял дълго време едните окупатори, и после да се изненадаш, че окупацията продължава. Но ти по този начин си ги поощрявал.
Но кога смятате, че ще продължат тези процеси, продължава да бъде и толкова изострена ситуацията и в социалните мрежи, порове за това дали е правилна или не окупацията? Смятате ли, че ще бъдат направени и други опити за окупация на ректората?
Ами, ако не бъдат взети достатъчно сериозни мерки този път срещу тези, които извършиха това незаконно действие. Аз, понеже бях днеска сутринта, днес на обед в университета, видях тези хора. Тези, които познавам, нямат отношение към университета. Сирич, имали са някога, но в момента нямат. Другите, които не познавам, даже по-отделно ги питах, вие какво общо имате с университета, те казаха, че нямат нищо общо. Така че не знам как могат да бъдат наказани такива хора, които нямат нищо общо с университета, но другите трябва да понесат някакво наказание, а на тези по някакъв начин, не знам и аз какъв, но не трябва да трябва да бъдат персона нон грата за университета, защото имат право да изразяват своите мнения, но не на това място и не за сметка на останалите. Това означава, че това е моето мнение, аз ще направя такова предложение, но това, което видях днес, може би защото ние бяхме организатори, че почти изцяло студентите от историческия факултет и преподавателите от историческия факултет бяха в тази група, която скандираше окупаторите вън. Така че между нас няма различие. Този път няма различие. Както гледам мнението и на други колеги, които преди това подкрепяха стачката, сега са на малко по-различна позиция, струва ми се, че просто разбраха за какво става дума. Повтарям още веднъж. Всяко нещо си има своето място. Ректората не е мястото за политически искания, и то по такъв ултимативен начин. Разбирам, особено нашите студенти, със стремежа им да правят революция, но революцията първо си има своето място и време, и второ, те би трябвало добре да знаят, че истинските резултати се постигат с еволюция, не с революция.
Какво може да бъде наказанието?
Аз това не мога да кажа.
Правилника какво предвижда?
Там не са описани така подробно случаите. Но за нарушаване на правилника на университета трябва да има наказания. Те могат да варират от най-различен начин. Както вие казахте, предупреждение, може изключване за една година, може изключване за винаги. Но, извинявайте, това, което става, да се поставя под въпрос изобщо учебната година на толкова много студенти, нямам преди студентите извън ректората, а само на тези, които са в ректората, защото тяхното завършване и тяхната учебна година е поставена под въпрос. Това не може да не бъде по някакъв начин наказано и да не бъде заклеймено. Защото ако не го направим сега, това ще бъде подканване на всички останали да постигат своите политически цели в бъдеще по този начин.
Ледена блокада на Североизточна България. Грипна ваканция до края на седмицата във Варна. Огромна висулка едва не уби семейство в Монтана. От Димитровград тръгва кампания за по-леки ученически раници.
Ще закупим втори комплект учебници, които да бъдат използвани в часовете. Освен това, всеки ученик може да дари своите учебници, стари, които вече не се нуждаят от тях.
Примерно по-малките ученици, тъй като раниците им са много по-тежки и някои от тях са ги виждали на четири крака, закачват по столбите.
Граждани в подкрепа ще допускат максимум до двора. Аз като не студент в Софийския университет също така в момента ще изляза. И вътре ще стоят само студенти от Софийския университет и други университети, а тия граждани ще бъдат навън.
Новите окупатори мислят дали да не свалят обсадата на алма-матер. Борисов ги подкрепи и ги покани в централата на ГЕРБ. Изследване показа. Българите са европейски шампиони по дълго живеене с мама и татко. И още от днешния ден роден е един от основателите и барабанист на Pink Floyd, Ник Мейсън, музиканта, който има в актива си най-много записани с групата 27. Това беше денят на Дарик от 27 януари. Звукорежисьор Ивайло Дулевска, редактор на предаването Ангел Иванов. Аз съм Петя Царевска. Спокойна вечер.